Osmon barobar o'sgan loviya. Mening qadrli ertaksevar bolajonlarim, omonmisiz? Ota-onangizni aytganiga kirib, uydagi yumushlarni, darslaringizni vaqtida bajarib bo'ldingizmi? Ha, barakalla. Agar shunday bo'lsa, endi mazza qilib ertak eshitsangiz ham bo'ladi. Bugun men sizlarga osmon barobar o'sgan loviya degan venger xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bu ertak asli bo'lmagan joyda bo'lgan ekan. 7 karra 7 mamlakatdan o'tilsa, yana shuncha yurilsa, o'sha yerda bir kambag'al ayol yashagan. Uning yakka-yu yagona o'g'li va bitta sigiri bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni uyida yegulik hech vaqo qolmabdi. Bir kunga yetadigan qotgan non qolgach, ona bola ochdan o'lmaslik uchun bisotlardagi sigirni bozorga chiqarib sotmoqchi bo'lishibdi. Ayol o'g'lini bozorga jo'natayotib, unga qattiq tayinlabdi.
Bolam, sigirni bozorga olib bordi, nima qilib bo'lsa ham qimmatroqqa sot. Bor yo'q umidimiz shundan.
O'g'il sigirni bozorga olib borishi bilan xaridor ham topilibdi. Bola sigirni bir dona loviyaga almashtiribdi. U loviyani uyiga olib kelib, onasiga ko'rsatibdi. Onasi o'g'lini aldaganlarini tushunib, yig'lab yuboribdi. Bola bo'lsa, uni ovuta boshlabdi.
Xafa bo'lmang, onajon. Sigirimni olgan chol, bu loviyani shu bugunoq ekib qo'y. Ertalab nima o'sib chiqqanini ko'rasan, deb aytdi. Men hoziroq uni ekishim kerak.
Bola loviyani deraza tagiga ekibdi va onasi bergan bir burda nonni ham yemay, och nahor uxlagani yotibdi. Ertalab bar vaqt turib derazadan qarasa, loviya chindan ham o'sib chiqibdi. U shunday baland ekanki, uchi ko'rinmas emish. Bola loviyani yaxshiroq ko'ray deb hovliga chiqibdi. Chiqib qancha qaramasin, foydasi bo'lmabdi. Loviyaning uchini baribir ko'ra olmabdi. Chunki u osmonu falakka qarab o'sib ketgan ekan. Ana shunda bola onasiga qarab shunday debdi.
Oho! Loviyamisan, loviya bo'pti-da, onajon? Bir ustiga chiqib ko'raychi.
Voy, qo'y bolam, chiqib ovora bo'lma. Yiqilib, biror joyingni mayib qilib qo'ymagin tag'in. Jon bolam, chiqmay qo'ya qol.
Lekin bolasi tushmagur quloq solmay loviya ustiga chiqibdi. U yuqoriga chiqaveribdi, chiqaveribdi. Rosa tush mahali bo'lganda bola loviyaning tepasiga chiqishga muvaffaq bo'libdi. Shuncha balandga chiqibdiki, hatto boshi aylanib ketibdi. Lekin shunda ham bo'sh kelmay, loviya poyasiga tirmashib, borgan sari balandga chiqib ketaveribdi. Oxiri borib, kallasi bir nimaga tegibdi. Bunday qarasa, o'sha yerda kichkina teshik bor ekan. Bola teshikdan boshini suqib ko'rsa, hamma yoq yop yorug' emish. Bola o'zicha o'ylabdi.
Demak, loviyaning eng uchiga chiqmanda. Qani, tepaga chiqib bir ko'raychi, u yoqda nima bor ekan?
Bola o'zini dadil tutib teshikdan tepaga chiqibdi. Ko'rsa, shu yaqinda bir uy turgan emish.
Hozir baribir kech kirib qoldi. Shu uy egasidan tunagani joy so'ray. Uyga bo'lsa, ertalab qaytib tusharman.
Bola uyga yaqin borib, eshikni qiya ochibdi. Uni bir ayol qarshi olibdi.
Bu yerga qanday chiqding? Hoy bola. Hushyor bo'l. Mening erim 7 boshli ajdarho. Ko'rib qolsa omon qo'ymaydi.
Voy, unday bo'lsa, xolajon, meni yashiring. Ajdardan qo'rqaman. Jon xola.
Ovqat yeysanmi? Turishingdan juda ochga o'xshaysan.
Yeyman xolajon, yeyman. Chindan ham och qoldim. Kechadan buyon hech narsa yeganim, tuz ham totganim yo'q.
Ayol unga ovqat beribdi. Bola mehmon qilgani uchun ayolga rahmat aytibdi.
Hoy bola. Ovqatingni yeb bo'lgan bo'lsang, endi tezroq yashirin. Agar hozir erim kelib qolsa, ikkovimizni ham o'ldiradi. Yo xudo, ajdar topolmasligi uchun seni qayerga yashirsam ekan?
Ayol o'ylanib, bolani qayerga yashirishni bilmabdi. Oxiri bir katta tog'ora olib kelib, uni karavat ortiga qo'yibdi-da, bolani tog'ora tagiga yashirib qo'yibdi. Bola bechora uxlagisi kelsa ham qo'rqqanidan ko'z yummay yotaveribdi. Soat yarim kechani bildirib zang urganda kimdir eshikni qattiq taqillatdi. Ayol borib eshikni ochgan ekan, uyga 7 boshli ajdar kirib kelibdi. Uning qo'ltig'ida qora tovuq ham bor ekan. U qora tovuqni stol ustiga qo'yibdi-da, unga qarab buyruq beribdi.
Tovuq, tuxum qil.
Tovuq shu zahoti yo'q, oltin tuxum tug'ib beribdi. Ajdar bo'lsa, yana baqiribdi.
Yana tuxum qil.
Tovuq yana oltin tuxum qilibdi. Ajdar buyuraveribdi. Tovuq tuxum qilaveribdi. Oxiri ajdar och qolib, xotiniga qarab baqiribdi.
Xotin, ovqat tayyorla.
Xotini stolga ovqat keltirishi bilan ajdar ovqatlana boshlabdi. Ovqatni yeb bo'lgan ajdar yana xotiniga buyuribdi.
Xotin, skripkamni olib ber.
U skripkani chalib turib, birdan odam hidini sezib qolibdi.
Xotin, uyimizda begona odam borga o'xshaydimi?
Qo'ying, bo'lmagan gapni. Bu yerda begona odam nima qilsin? Hech kim yo'q.
Yo'g'i nimasi? Topasan. Hozirroq topasan. Axir men his qilib turibman-ku.
Xotin uni yupata boshlabdi. To tinchlangunicha avrab, aldab, suldabdi. Keyin ajdar yana skripka chalishga tutinibdi. Chalib-chalib o'tirgan yerida uxlab qolibdi. Shu payt bola sekingina tog'ora tagidan chiqibdi va dasturxon yig'ishtirayotgan xotinga ko'maklashibdi. U ayol anchadan buyon olib chiqib qoqa olmayotgan gilamini qoqib beribdi. Keyin uyning pollarini tozalab artib chiqibdi. Ayol uning yordamidan juda xursand bo'libdi. Shunda bola xotindan so'rabdi.
Xolajon, ajdar eringiz nega buncha odamlarni yomon ko'radi? Nima uchun bu qadar badjahl, qo'rqinchli?
Bolakay, buning tarixi uzun. Erim avvallar hozirgidek jahldor ham, qo'rqinchli ham emasdi. U odamlarni ham, bolalarni ham juda yaxshi ko'rardi. Ammo bir kuni bir odam uni aldab, qalbini qattiq yaraladi. Shundan keyin u odamlarga ishonmay qo'ydi. Ko'rib turganingdek, mana shu osmon ustiga chiqib yashaydigan bo'ldik.
O'sha odam uni qanday aldagan edi?
Erimning badavlat bir do'sti bor edi. Ajdar uni xizmatini xolis bajarardi. Kunlardan bir kuni haligi boy do'sti qishloqni talon-taroj qilib, odamlarni uyda qo'lga ilinadigan nima boyligi bo'lsa, hammasini yig'ib olishni boshladi. Odamlarga esa buni yovuz ajdar istayapti. Agar boyligingizni bermasangiz, ajdar sizlarni bolalaringizni yeb qo'yadi, deb yolg'on gapiribdi. Erim bu adolatsizlikka chiday olmay, do'stidan nega uni qora qilayotganini so'rasa, seni bahonangda yana ham boyiyman. Sen ajdar bo'lsang, sendan kim ham xafa bo'lardi, debdi. Shu erim insonlardan uzoqroqda yashashga harakat qiladi. Ularni isiga ham toqat qila olmaydi.
Lekin hamma odamlar ham o'sha boyga o'xshagan ochko'z va yolg'onchi emas. Ularning orasida yaxshilari ham ko'p. Men shunday qilayki, eringiz odamlarga bo'lgan hurmatini qaytadan topsin.
Qanday yaxshi bo'lardi ya. Men ham odamlar orasida yashashni sog'indim. Bu yerda bir o'zim juda zerikib ketdim. Ammo ajdarning fikrini qanday o'zgartirasan?
Ayting-chi, uning eng yaxshi ko'rgan narsasi nima?
U kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'rardi. Ammo ko'z oynagi sinib qolgandan buyon kitob o'qiy olmay qoldi. Shuning uchun ham yanada jahldor bo'lib qoldi. Qaniydi, sen uni ko'z oynagini tuzatib bera olsang edi.
Olib keling-chi, bir urinib ko'ray.
Xotin ajdarning kattakon ko'z oynagini olib kelibdi. Ko'z oynakning quloqqa iladigani uzilib tushgan ekan. Bola uni joyiga qo'yibdi-da, tushib ketgan muruvvati o'rniga tish kavlaydigan cho'pni tiqib qo'yibdi. Keyin ko'z oynakni yaxshilab artib, g'ilofiga solib qo'yibdi. Shu orada ajdar ham uyg'onib qolibdi. U tura solib, inson hidini sezib pishqiribdi.
Aytmadimmi, uydan odam isi kelyapti deb.
U shunday deb bolani dast ko'tarib olibdi. Shu vaqt xotini kirib qolib, ajdarga yolvoribdi.
Hay, hay. Axir bolani o'takasini yorib yuborasiz-ku. Yerga qo'ying sho'rlikni. Bu juda yaxshi bola ekan. Qarang, u uylarni yig'ib terishga menga yordamlashdi. Uni yordamida hamma yoqni chinni chiroqdek qilib qo'ydim. Buni ustiga u sizni singan ko'z oynagingizni ham tuzatdi. Endi kitoblaringizni mazza qilib o'qiyverasiz.
Bu gapdan keyin ajdar bolani ohistagina yerga qo'yibdi. Qarasa, chindan ham uyning hamma yog'i top-toza. Stol ustida esa yarqiragan g'ilofda yana ham yarqiragan ko'z oynagi turgan emish. Ajdar sevinchidan ichiga sig'may ketibdi.
Rahmat senga, yaxshi bola. Men odamlardan bezib ketgandim. Ular xiyonatkor, yolg'onchi deb o'ylardim. Ammo ularning orasida senga o'xshagan oq ko'ngillari ham bor ekan-da. Ayniqsa, ko'zoynak uchun sendan minnatdorman. Endi hech qayoqqa chiqmay, kun bo'yi mazza qilib kitob o'qiydigan bo'ldim. Qani, bila tilagingni. Nimani istasang, shuni beraman. Ha, istaysanmi? Mana bu oltin tuxum qiladigan tovuqni senga hadya qilaman. Sevimli skripkamni ham senga berishim mumkin.
Shunday qilib, ajdarning odamlar haqidagi fikri o'zgaribdi. Ayniqsa, kitob o'qiy olishidan juda quvonibdi. Bolaga esa haligi tovuq bilan skripkasini berib, uni lovya poyasigacha kuzatib qo'yibdi. Ajdar bilan uning xotini bir kuni albatta yerga tushishlarini aytib, bola bilan xayrlashibdi. Faqat xayrlashuv chog'i ajdar boladan iltimos qilibdi.
Mening jajji do'stim, yaxshi bor. Ammo pastga tushgach, lovya poyasini tagidan chopib tashla. Men yomon odamlar ham bizning uyimizga chiqib kelishini istamayman. Nasib qilsa, vaqti soati kelganda xotinim ikkimiz yerga tusharmiz.
Bola ular bilan xayrlashib, tovuq bilan skripkani qo'yniga solib, lovya poyasiga osilib, pastga tushaveribdi. Pastga tushgach, poya yonida turgan shu boltani olib, uni shartta qirqib tashlabdi. Havoda muallaq qolgan lovya poyasi esa shalob etib yerga tushibdi. Keyin bola onasining oldiga boribdi. Ona sho'rlik uyida yig'lab o'tirgan ekan.
Ey xudo, endi nima qilaman? Yolg'izgina bolam shu poyaga chiqdi-yu, yo'qoldi. Endi men uni qayerdan izlayman?
Onajon, onajon, men keldim. Endi siz hech qachon yig'lamaysiz. Chunki endi biz hech narsaga zoriqmaymiz. Bundan buyon yeyishimiz ham, ichishimiz ham, oltinimiz ham mo'l qo'l bo'ladi.
Oh, bolajonim, keldingmi? Men bo'lsam seni yo'qotdim deb o'tirgandim. Sen bola nimalar deyapsan? Bizda oltin, zar qayoqdan bo'ladi? Butun boshli sigirni evaziga bir dona lovyacha olib kelgan eding. Mana bu qo'lingdagi tovuqni sotsak, bundan ham kam haq berishsa kerak.
Yo'q, onajon. Bu tovuqni sotmaymiz. Chunki u bizni boy qiladi. Mana, qarang.
Bola shunday deb, tovuqni uyga olib kiribdi-da, stol ustiga qo'yib, patlarni silab debdi.
Tovuqjon, jon tovuq. Tuxum qil.
Tovuq shu zahotiyoq oltin tuxum tug'ib beribdi. Hayron bo'lib qolganidan onasining og'zi ochilib qolibdiki, bola uni tabibga olib borishga majbur bo'libdi. Tabib uning ko'zi bilan og'zini yumib qo'yibdi. Ana o'shandan keyin ular uyga qaytib kelishibdi. Tovuq ular boyib ketgunlaricha oltin tuxum tug'ib beraveribdi. Ona bola o'zlariga uy qurishibdi. Keyin bir qancha sigir, otlar, yaxshi kiyim-kechaklar sotib olibdilar. Aytishlaricha, ona bola hozir ham baxtli yashayotgan emish. Ha, bola skripka chalar, onasi bo'lsa, unga quloq solib o'tirar emish. Agarda bu gapga kim ishonmasa, o'zi tekshirib ko'rsin. Faqat buning uchun 7 karra 7 mamlakatidan o'tish va yana shuncha yurish kerak bo'ladi.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.